Nu, ja jūs vēlaties īsu un koncentrētu atbildi, atbildi ir urā! Bet, kas attiecas uz ietekmi politikā, nu, dzīvosim, redzēsim, protams, mēslu izgāstuvē, kas ir internets, protams, šodien iet uz pilnu klapi vaļā. Es neesmu lasījis, ka īpaši kāds cits Latvijas politiķis kaut ko par to būtu teicis, kā tas ietekmēs iekšzemi, to mēs vēl redzēsim. Būtiski šeit ir tas, ka ministrs savu sakāmo Twitterī sāka ar atziņu, ka ir nepieciešams nokārtot partnerattiecību jautājumus mūsu valstī, un tā tas ir. Tie ir ļoti konkrēti juridiski jautājumi attiecībā uz nodokļiem, uz aprūpes tiesībām, uz mantojuma tiesībām un tā tālāk. Un tie ir aktuāli ne tikai gejiem un lesbietēm, bet arī neprecētiem heteroseksuāliem cilvēkiem, kuri, kā mēs zinām, mūsu valstī vairākumā. Un līdz ar to, ja viņš to tagad ir iekustinājis, tas ir valdības ministrs, varbūt tas nozīmē, ka valdībā par to sāksies kaut kāda puslīdz nopietna saruna un tā tālāk.